Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Matca, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.
Printre puține lucruri cu adevărat de valoare pe care ne lasă Dumnezeu pe pământul acesta, sunt convins și Scriptura atestă că sunt cei dragi, copiii, părinții, soțul, soția. Avem nevoie ca oameni ce trăim pe acest pământ întunecat de păcat și de greutatea păcatului, de consecințele Lui, avem nevoie ca să trăim sub harul Lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul Lui și de rânduielile Lui, doritori să împlinim poruncile pentru că suntem salvați și suntem iertați fără plată, iar din recunoștință tot El ne naște această pocăință în suflet. Față de cei dragi, Scriptura spune că suntem în primul rând datori. Faceți bine oricui mai întâi fraților, îngrijiți-vă de toți mai întâi de cei de aproape și trebuie să recunoaștem de multe ori că tocmai în familiile noastre greșim, rănim, păcătuim și nu suntem reprezentanții Mântuitorului. Da, suntem oameni, da, suntem slabi, dar chemarea este alta. Este aceea de a-L reprezenta pe Iisus Hristos prin cuvintele noastre, prin momentele noastre în situații critice, prin educația pe care o dăm copiilor, prin educația pe care copiii ar trebui să o accepte de la părinți, prin influența pe care o avem unul asupra altuia. Citesc ca verset de bază, Geneza 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Un singur trup. Citind în mai multe traduceri și în mai multe versiuni, acest verset are înțelesul ce depășește ideea de trup, soț-soție care devin un singur trup. Trup înseamnă, în contextul acesta, unitate deplină. Unitate spirituală, același Dumnezeu, aceeași credință, același jug purtat cu voioșie, aceleași ținte, aceleași valori. Se vor face un singur trup. Lucrurile la care m-am gândit a vorbi au de-a face cu situații triste în care cei doi nu mai sunt una. Pentru că atunci când nu știm să gestionăm bine un conflict, așa cum s-a întâmplat deja când Adam a spus femeia pe care mi-ai dat-o mi-a dat să mănânc din... Mai erau ei un singur trup? Unul într-o tabără, celălalt în altă tabără. Pâră, discordie, ceartă. Nu știu tonalitatea vocii. Dar de multe ori atunci când vorbim negativ, parcă și decibelii sunt mai crescuți. Am îndrăznit să intru în detalii ce vizează viața de familie, chiar dacă nu sunt cu părul cărunt, chiar dacă nu sunt familist de 30-40 de ani, cum sunteți dumneavoastră. Făceam un calcul cu Luiza și mâine poimâine avem jumătate din viața noastră petrecută împreună. Și e o binecuvântare. Prietenie, logodnă, căsnicie. 15 ani în total. În anii aceștia am văzut câte ceva din bucuriile și partea plină a paharului, dar și din încercările și furtunile care pot să izbească o căsnicie. Am văzut de multe ori cum se poate birui prin puterea lui Dumnezeu și prin lepădare de sine. Am văzut și cum ne putem răni unul pe altul și ne putem dezamăgi unul pe altul. Sfânta Scriptură spune clar că pe noul pământ, așa cum în vechiul paradis Dumnezeu a proiectat familia, aceasta ar trebui să fie un colț de rai. Ar trebui să fie plină de armonie, plină de plăcere, plină de credință, plină de zâmbet. Ce ne facem atunci când vin furtuni? Atunci când suntem diferiți? Atunci când suntem greșiți? Atunci când nu ne dăm seama și greșim și ca un cerc vicios, dintr-una în alta se mărește conflictul și nu mai este zâmbet, nu mai este apreciere, ci este poate dezapreciere, este vorbă grea, este rană în suflet, este discordie. Sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să le menționez. Scriptura spune să fim una. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă clar soțiilor, supuneți-vă bărbaților. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Cu dragoste, cu lepădare de sine, până la capăt. Împreună, armonie deplină, ținte comune și dragoste care să acopere multe din greșelile celuilalt. Aș începe cu un lucru care, pe cât este de învățat și de propovăduit, pe atât este de nepracticat de fiecare dintre noi, și anume comunicarea. Am ajuns la concluzia că nu-i de ajuns să comunicăm unul cu altul, soț-soție, poate mai încolo despre copii. Am ajuns la concluzia că trebuie să comunicăm eficient. Comunică și un mut cu tine. Și până la urmă înțelegi care e rostul cererii lui. Dar comunicarea eficientă are de-a face cu împlinirea sufletului. Aș menționa concret faptul că uneori soțul față de soție sau invers spun, dar eu comunic, eu sunt deschis, eu îmi spun din sufletul meu, eu fac aprecieri, eu sunt un soț, din punctul acesta de vedere, cum trebuie. Celălalt poate are o percepție diferită și spune, aș vrea totuși să se comunice mai mult în cuplu la mine. Au apărut copii, au apărut probleme, avem nevoi financiare, avem nevoi administrative, ne gândim la bani, la administrație, la întreținere, la lucruri, la planuri, la copii, iar noi comunicăm tot despre bani, planuri, facturi și uităm că suntem acei foști prieteni care ne uitam unii în ochii altuia. Spunea cineva, dacă te duci la un restaurant și vrei să știi din cuplurile care stau la masă, care sunt căsătorite și care nu, cele care se uită unii în ochii altora, ce sunt? Nu sunt căsătoriți. Se sorb din priviri. Cei care sunt căsătoriți, mai degajați. Cu mâncarea, cu problemele, cu discuțiile. E normal să se schimbe niște lucruri. Dar avem nevoie în cuplul față de care avem o responsabilitate ca soț și soție să ne aducem aminte de acele momente de părtășie, de, nu i-aș spune romantism, deși nu e păcătos, de drag, de aprecieri, de a spune din sufletul tău, dragule, dragă, au trecut atâția ani. Care mai e percepția ta cu privire la mine? Pentru că noi ne putem vedea destul de corecți din punct de vedere al aprecierii, al onestității, al comunicării, iar celălalt să nu ne perceapă diferit. Și vreau să vă spun, să nu ne perceapă la fel. Și vreau să vă spun un lucru. Chiar dacă poate dreptatea e de partea noastră, dacă celălalt ne percepe diferit și spune că mai are totuși nevoie să se discute mai mult, să se stea mai mult, să ne separăm puțin o oră de copii, o oră pe săptămână și să stăm unul cu altul, să mai evadăm puțin din casa noastră sau din serviciul, măcar câteva ore, dacă nu o zi, dacă celălalt are aceste dorințe și această percepție, degeaba dumneavoastră credeți că totul e în ordine. Mă înțelegeți? Dacă celălalt spune că are nevoie de ceva, degeaba spun eu că mi-am făcut datoria. Dacă percepția lui îmi dă de înțeles, mai e de ajustat, mai e de îmbunătățit, suntem datori unii față de alții ca să spunem, bun, hai să discutăm ce nevoie ai, ce bucurie ai, cu ce aș putea să fac lucrurile mai îmbunătățite. Sunt situații când nu știm să gestionăm o criză. Se întâmplă niște lucruri. Aflăm vești proaste. Se strică anumite lucruri scumpe. Dăm noi peste niște lucruri și se strică. Nu se împlinesc planurile cum am vrut și foarte ușor ajungem să avem o criză. Există tendința de a ne lua jucăriile și a pleca. Nu divorțăm, nu ne separăm, dar nu știm să zăbovim acolo, unul lângă altul, dacă nu ținându-ne de mână sau în brațe, și pe genunchi, poate, înaintea lui Dumnezeu, vorbind unul cu altul, fără să ne certăm și să ne mustrăm, hai să rezolvăm situația. Suntem de aceeași parte a baricadei. Tendința multora dintre noi, nu știu dacă e o chestiune de temperament sau de educație, este să răbufnim, să dăm curs vorbelor tari, nervilor, să vorbim într-un mod aspru, poate cu dreptate, dar vorba nu-i dreasă cu har atunci. Soluția oricum nu vine pe un teren pregătit în felul acesta și apoi e mai greu să înnozi iarăși firul, rămâne un nod și hai să ne cerem iertare și să tot depășim situația. Mult mai bine este ca să nu ajungem la răni. Din gura creștinului, spune Sfânta Scriptură, n-ar trebui să iasă și binecuvântarea și blestemul. Și uneori, fără să vrem, din gura noastră, suntem ispitiți să iasă cuvinte care nu sună binecuvântare. Poate nu mai suntem de domeniul trecutului și al lumescului, cu înjurături, cu blesteme. Dar sunt cuvinte pe care Noul Testament și nebunule și prostule le spune că sunt păcătoase când le adresăm unui altuia. Sunt cuvinte care nu zidesc. Și atunci asta ține de pocăința fiecăruia. Doamne, ajută-ne ca să ne înfrânăm gura și să vorbim într-un mod ziditor. Cu privire la cupluri, sesizez un lucru. În primul rând, pentru că trăim într-o țară în care lucrurile financiar vorbind nu merg foarte bine. Și nici noi nu suntem în pătura înaltă a societății. De aceea, supraviețuirea zi de zi, financiar vorbind, stresul serviciului și al celorlalte lucruri, face ca în cuplu să fie din ce în ce mai puțină intimitate. Și nu mă refer la intimitatea conjugală, fizică, ci la acea intimitate care e dincolo de asta. La acel timp de calitate când unul altuia să-și mai spună pățaniile zilei, ofurile, ispitele, gândurile pozitive pe care Duhul Sfânt le-a insuflat, gândurile negative la care nu se aștepta și totuși au făcut loc în mintea lui sau a ei. Nu știu dacă dumneavoastră vă luptați cu acest timp de calitate. Uneori ne-l fură televizorul, de cele mai multe ori munca, alteori copiii și își cer drepturile și bine să-i le dăm. Dar ce facem unul cu altul? Pentru că suntem datori unul față de celălalt, soț față de soție și invers în primul rând. De aceea vă sfătuiesc că în măsura în care găsiți de comun acord, Sfânta Scriptură are un pasaj cu privire la post și rugăciune, cu privire la relații conjugale, în care spune clar că între cei doi trebuie să fie o înțelegere și o colaborare cu privire la lucrurile acestea. Prin bună învoială să stabiliți toate lucrurile, cu atât mai mult lucrurile acestea plăcute, de a discuta unul cu altul, de a face acele lucruri care au dus inițial la îndrăgostire. Și care au fost ele? Vorbă multă? Apreciere? Zâmbet? Puneam accentul pe ce e bun și frumos? Aveam dorința de a spune, sunt și defecte unul la celălalt, dar cu ajutorul Dumnezeu le vom depăși? Acel pozitivism și acel spirit de biruință este cel care motiva cuplul înainte de căsătorie și normal să-l motiveze și după. Poate în străinătate oamenii își găsesc mai ușor timp de turism sau bani, de concedii. Poate în alte societăți și în alte culturi se practică anumite perioade de repaus. Chiar și neadventiștii practică un așa zis timp sabatic. Unii și-au o lună, alții un an și se duc undeva să stea liniștiți cu cei dragi, cu câteva cărți, punându-și în rânduială sufletul cu Dumnezeu, împăcându-se iarăși unii cu alții, scriind o carte sau citind câteva cărți, un an sabatic sau un timp sabatic. Noi mai puțin putem să facem lucrul acesta, dar putem avea totuși bucurii în cuplu care nu costă mare lucru. Cât ar costa ca să ne luăm jumătate de oră și să spunem, hai să facem un joc, în funcție de un anumit criteriu, poate și copiii sunt de față, o minge, un sorț, să spună cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat în săptămâna aceasta. Să spună o apreciere pentru celălalt. Să spună cu tristețe o amărăciune și poate chiar o mustrare față de unul pe care n-a îndrăznit să o spună. Să spună o bucurie la care s-ar aștepta să-i facă față, să-i spună soțul sau soția, uite, am o surpriză pentru tine. Și în momentele acelea fiecare să spună, m-aș gândi la lucrul acesta, dar nu mi-am permis niciodată. Mi-ar plăcea să ieșim, dar nu avem. Și să ne spunem din lăuntrul nostru. Credeți că ar fi nevoie? Cât ne costă? Sau pe soț și pe soție cât îi costă să-și ia 10 minute după ce s-au culcat copiii sau după ce și-au pus toate la punct? Hai să mai vorbim. În ce stare mai este sufletul tău? Lăsăm textul biblic să facem teologie acum. E bun altarul, dar pe lângă rugăciune și altar, în sufletul tău, cum mai este, draga mea? Credința crește și a făcut loc îndoiala? Păi să știi că de cel mai multe ori sunt ambele. Dar în sufletul tău cum este? Eu îmi pun credința în versetul biblic pe care Domnul mi l-a dat. Aruncați asupra lui și încerc să mi le arunc toate îngrijorările asupra lui. Și puțin câte puțin, cei doi sunt una. Nu se separă. Nici spiritual fiecare cu mântuirea și cu rugăciunea lui, nici romantic. Au fost prieteni, au fost îndrăgostiți. Acum sunt soț-soție. Nu, acum ei sunt din ce în ce mai lipiți. Din ce în ce mai dragi unul altuia. Vă mai cunoașteți soțul, soția? Lăuntrul lui? Visele, planurile, frustrările, le cunoașteți? Ferice de cei care ne luăm timp să mai discutăm din ale sufletului și nu din ale agendei sau ale vieții. Aceștia își fac loc dând buzna în viața noastră și nu te lasă până nu faci mâncare, până nu faci curățenie, până nu achizi factura. Dar lucrurile acestea ce țin de sufletul nostru sunt mai discrete, mai firave și riscă să rămână undeva ascunse. Cu privire la copilași, citeam într-o carte, se numește Frumos la vremea lui. E o capodoperă, n-am mai citit asemenea carte. Nu e doar psihologică sau doar spirituală sau doar de familie. Le îmbracă cu harul lui Dumnezeu de a avea copii, de a avea părinți, îmbracă cu sfaturile Scripturii, cu sfaturile bătrânilor care au trecut, cu bucuria tinereții, cu maturitatea vârstei a doua și a treia. Și acolo spunea că cei mici, copiii, ne sunt ca un har împrumutat, ca o bogăție împrumutată. Vestea bună este că îi putem avea pentru veșnicie. Vestea rea este că pe pământul acesta vine un timp când e normal să zboare puii din cuib. În timpul în care îi mai avem lângă noi, vă sfătuiesc ca să vă bucurați din plin de acele momente. Puțin timp cât mai este. Pleacă copilul nostru la facultate, dar mai avem un an. Ne bucurăm, nu ne supărăm că trebuie să plece și nu ne tihnește nici anul acesta. Ne bucurăm. Mai sunt 5 ani, mai sunt 10 ani. Suntem conștienți că planurile lui Dumnezeu nu sunt foarte clare dintr-o dată. Și cine știe ce se va întâmpla mâine, cine știe unde va ajunge copilul poi mâine. Și chiar dacă lucrurile sunt toate roz, va veni vremea când să plece de acasă. Dar ce facem cu el când este acasă? Pe lângă, ți-am dat de mâncare, ți-am dat haine, ți-am plătit ce vrei mai mult, spun unui părinți. Și copiii spun, am vrut și eu joacă, dar aveai 10 ani. Am vrut și eu zâmbet, apreciere, dar ai luat 8, cum să fii apreciat? Am vrut și eu să-mi spui tată din ale tale, dar tu ești ou și vrei să mă cobor la nivelul tău? Am vrut să mă respecti, chiar dacă am fost mic. Cei mici, într-un fel, sunt oameni în devenire, într-un anumit sens, sunt oameni în miniatură. Și sunt părinți care s-au obișnuit să nu-i trateze cu respect și nici când părinții sunt bunici și copii adulți, raportul este același, pentru că după 30-40 de ani de o atitudine, e greu să-ți dai seama că poți vorbi într-un anumit sens de la egal la egal. Copilul are nevoie de apreciere, de încurajare. Mustrarea trebuie să fie, disciplina trebuie să fie, dar toate îmbălsămate în dragoste și în bunăvoință. Mă jucam astăzi cu Lucreana și cu verișorul ei și când mai făceau câte o poznă, mă uitam la ei ce reacții au față de mine sau de autoritatea care era prin cameră. Și uneori reacția poate să fie, am greșit, Și mustrarea sau mica pedeapsă, să nu mai pună mâna, să plece de acolo, e o pedeapsă. O acceptă fără să comenteze că știe că a greșit. Alte ori, copiii sunt atât de speriați pentru că disciplina nu a fost administrată într-un mod sănătos, încât le-i teamă, încât aproape pun mâna să se ferească, încât sunt îngroziți când vor începe iarăși să audă glasul tatălui care tună sau palma mamei. Toată dragostea aceasta ar trebui să cuprindă și momentele negative sau critice ale educației unui copil. Teologic vorbind, eu nu cred că e corect să punem pe un taler dragostea lui Dumnezeu și pe un taler disciplina lui Dumnezeu, deși omiletic le putem pune în felul acesta. Nu? Dragostea, blândețea și pe cealaltă parte ce anume? Legea, dreptatea. Nu le-aș pune în echilibru în felul acesta, pentru că teologic vorbind, ambele vin din dragoste. Și în primă instanță, exprimarea dragostei este cu blândețe și cu bunăvoință și cu iertare, iar uneori tot din dragoste, Dumnezeu spune aici nu, pe aici nu. Uite, trebuie să abordăm o măsură de disciplinare, dar e tot din dragoste. Și această dragoste îl face pe copil să spună, tata știe de ce mi-a interzis lucrul ăsta, mama știe de ce. Sunt situații când nu putem echilibra bine una cu alta. Și atunci când scapă de sub control disciplinarea în familie, copiii cresc fără stăpânire de sine. Vă aduceți aminte ce e disciplinarea? Nu e bătaia, ci este capacitatea de a-l educa pe cel mic să se auto-stăpânească, să se autocontroleze. Și uneori disciplina nu e la ea acasă. Alteori nu este blândețea, dragostea. Dacă aș recomanda să se încline înspre una din cele două, spre care credeți că e biblic să se încline? Dacă e la un moment dat ca părintele să spună, vorbesc ilustrativ acum, uite, nu știu dacă să-i interzic o zi calculatorul, pentru că nu și-a făcut temele, sau să-i interzic două. Nu știu cum e mai bine. Nu știu dacă să-i administrez disciplina asta în măsura aceasta sau aceasta. Oare să fiu cu mai mult har dacă e să greșesc sau să fiu cu mai multă dreptate? Care credeți că este nuanța care ar trebui să domine atunci când nu putem păstra bine echilibrul? Eu asta văd la Dumnezeu. Dacă El a făcut risipă de ceva, în mod deosebit a făcut risipă de har. Da, autoritate e autoritate, disciplină e disciplină, mustrare e mustrare și pedeapsa va fi pedeapsă. Dar toate acoperite din belșug și cu risipă de har, de iertare și de atâtea ori ne iartă și de atâtea ori spune, uite, ce ai merita? Doamne, dacă ne-ai dat după merite. Și tocmai această recunoștință ne strânește nouă căința și dorința de a-L urma. Vis-a-vis de lucrul acesta, recomand, după cum s-a întâmplat în familia Carson, când mama copiilor i-a educat pe cei mici și le-a impus să citească. Sunt anumite situații, vă aduceți aminte de acea statistică cu adolescenții care vreo 14% din adolescenții bisericii adventiste petrec 3 ore în medie pe zi în fața calculatorului. 3 ore pe zi. Lectura sub o oră. Într-adevăr, doar 14%, nu grosul. Tendința este ca să se stea mult la joacă, la internet, la televizor și să recunoaștem că de cele mai multe ori nu sunt lucruri care zidesc, care educă, care cultivă, care te ajută. E de multe ori sau păcat sau pierdere de vreme. În situații dintre acestea, recomand nu intransigență totală. Aruncăm televizorul, nu mai voi niciodată. Ci o anumită negociere. Atunci când copilul deja e adolescent, poți să negociezi. Uite, cum crezi tu că ar fi sănătos? Doar să stai la calculator sau să și citești? Din ce vrei tu? Sau din ce-ți recomand eu? Și se va spune, de o parte și de altă, păi cred că jumătate ar fi echitabil. Sau, nu, tată, citesc dublu și apoi mă uit puțin la televizor. Și după ce se face acest legământ, cu rugăciune, cu ținte înalte, încerca să vă țineți de el. Și celălalt să știe, s-a împlinit vremea, gata, hai, citește, hai să citim împreună, hai să... Nu interdicție fără explicații, nu abuz, nu disciplină fără comunicare. Am spus lucrurile acestea pentru că internetul face parte din viața multora adulți și nu e legitim și rezonabil ca să-l interzicem adolescenților, dar în același timp lucrurile pot să devieze dacă nu se ține sub control acest mijloc de informare și de comunicare. Iarăși un lucru cunoscut, dar atât de important cu privire la părinți și la copii. Cred că e o lege pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Copiii să-și imite părinții. Îmi învățam fetița de ună zi să traverseze așa, în formă incipientă. Și i-am spus, uite, te uiți întâi în stânga, vine vreo mașină? Nu. Te uiți în dreapta, vine? Da, așteptăm. Și tot, vreo 4 străzi, am tot exersat. Am făcut o greșeală. Ca să mă cobor la nivelul ei, eram în poziția piticului. Uite, vine vreo mașină? Nu. Știți cum a făcut a cincea tură? S-a pus în șezut și se uitea să vadă dacă trece vreo mașină. Trece? Nu, dar ea era... Nu mi-am dat seama că ea vrea să imite întru totul. Lucrurile acestea pot fi și periculoase pentru că te trezești că n-ai imitat ce trebuie, dar sunt și binecuvântate pentru că îl poți deprinde pe el să facă niște lucruri fără să-i fie impuse. Fac parte din natura lui. Concret, cum ar fi când în familie se apreciază mult unul pe altul? Oare cum crește el? Iar criticile sunt zgârcite, sunt modeste, sunt spuse rar, constructiv. Uite, cred că aici ai făcut în felul acesta și nu-i înțelept. S-au mai rănit. Te rog, nu mai fă așa. Soțul față de soție. Copilul vede. Noi credem că ei sunt mici și nu văd. Iar ei văd totul. Căința se învață de mic atunci când tatăl îi spune mamei, draga mea, am greșit. Am greșit rău de tot, iartă-mă. Mama la fel, nu este rușină să spună, iartă-mă, am greșit, încerc să nu mai fac. Tot din naștere avem și tendința de a nu ne căi. Am fost surprins să văd tot la Lucriana o chestiune care cred că aparține firii umane, a tuturor. O întrebam, într-un joc, e portocală? Da. E kiwi? Da. Și apoi le inversam și era destul de greu să țină pasul. Da, nu, nu, da, la 2 ani. Și la un moment dat îi arăt portocala și în jocul acesta ea s-a pierdut și spune, când eu o întreb, e kiwi? Ea spune, da. Era portocală. E kiwi? Se gândește și a dat seama că a greșit-o și știți ce spune? Da. Și în privirea ei deja era, acum o țin pe a mea. Ce am spus, am spus. Zic, cum Creana e kiwi? A început să zâmbească. De unde s-a trezit ea să-și țină bine că dacă tot a zis-o, nu dă înapoi. Are o vârstă, nu? Din naștere suntem creați în așa... N-aș spune creați. Dar din naștere după păcătuire avem această tendință de a ne ține mai degrabă greșiți, dar consecvenți, decât să spunem, am greșit, iartă-mă, am fost neștiutor, am fost slab. Când copilul vede la părinte lucrul acesta, cred că este mult mai ușor ca atunci când va fi matur, față de oricine să spună, am greșit, ce am de apărat? O altă chestiune. Ne putem învăța copiii fără să-și dea seama cu privire la modă. Nu-i bine să fim nici ultimii care încheiem un trend, o modă, da? Nu se mai poartă. Eu sunt ultimul care fac așa și sunt învechit, sunt demodat. Nu-i nici sănătos să fim primii care spargem gheața și suntem în avangardă și dacă vrei să vezi ceva nou, te uiți la familia cu tare. Dacă vrei să vezi cum se va purta rochia de damă, te uiți la... Nu e biblic. În Biblie găsim din partea lui Dumnezeu că dacă vrei să fii primul, fii primul în dragoste, în slujire, în căință, în bunătate, în onestitate, moda. Nu fii demodat. Dar nu fii nici cel care să fii model din punctul acesta de vedere și să dai tonul. Pentru că poate cel mare își stăpânește mândria și spune, e doar o bucată de haină. Și peste un an, doi, nu o să fie notată bine, că s-a învechit moda. Dar copilul, el crește de mic cu dorința de a avea ce e mai bun, ce e mai scump, ce se poartă și să se uite și în stânga, în dreapta, să nu cumva să îi se fure locul. Nu credeți că e această direcție a copilului? Părintele trebuie să-și educe copilul, să vadă valorile cele spirituale, cele intelectuale, cele familiale ca fiind pe primul loc, iar celelalte să fie ținute la locul lor. Concluzia mea este că și aceasta în mare măsură se învață din familie. Dacă din familie copilul a fost obișnuit să știe că nu e, chiar dacă nu mai e comunism și e democrație, știți acea vorbă, că democrația ta se oprește la un milimetru de persoana mea. Drepturile tale și libertatea ta se limitează aici. Deci copilul să știe de mic că sunt anumite restricții, anumite interdicții. Iar ca autoritate, dacă el nu învață de mic faptul că părintele este părinte, chiar dacă se joacă uneori ca și copilul, dar are autoritate. Dacă profesorul de la școală a spus într-un fel, părintele știe cum să-i ridice autoritatea profesorului în mintea copilului sau să spună, a, doamna învățătoare sau domn profesor, lasă. Și copilul învață. Dacă în biserică copilul este educat să vadă că biserica, așa cum a rânduit-o Dumnezeu, are autoritate. Dacă nu vrea să înțeleagă, mai du-te și sfătuiește, dacă nu vrea, Matei 18. Dacă nu, vorbește bisericii despre problema aceasta și biserica să ia o atitudine. Și dacă nici așa, atunci să fie disciplinat. Ia autoritate. Dacă 10 ani sau 20 de ani copilul este crescut știind că, o, biserica, cine e? Păi e nenea, e și nu e un om de caracter și noi nu ne împăcăm bine, el niciodată nu va avea această teamă sfântă de faptul că Dumnezeu are niște rânduieli. Dincolo de greșelile și de slăbiciunile omenești, Dumnezeu are niște autorități pe care le-a pus în lumea aceasta. Părintele, statul, e o autoritate biblică. Dați cezarul ce al cezarului, faceți-vă datoria și Dumnezeu ce al Dumnezeu. Revin la autoritatea din biserică. Fără să ne dăm seama, putem să criticăm, să bârfim, să vorbim prea mult, poate cu dreptate, poate cu nedreptate, dar gândiți-vă la ce se întâmplă în mintea copilului. Crește autoritatea lui Dumnezeu prin părinți, profesori, instructori, biserică, sau scade? Că mâine, poi mâine, vei vedea că e de nestăpânit și deja a crescut într-o anumită direcție. Nu e imposibil, dar e mai greu ca să se redreseze. Toate acestea se întâmplă în familie și destul de nepalpabil. Spre încheiere, aleg din toate aceste frânturi care ne vizează și care ne caracterizează, spre exemplu, tăcerea. Tăcerea, spune proverbul, că e de aur uneori. Și e de aur uneori. Atunci când ești ispitit să bârfești, să vorbești despre altcineva, fără să fii nevoie, fără să fii chemat, fără să zidești, atunci când îți vin cuvinte de îndoială, mai bine taci, atunci când îți vin cuvinte de invidie, nu-l mai polua și pe altul, nu-l mai întina și pe el. Atunci când îți vin cuvinte de dispreț, spuse la supărare, tăcerea e de aur. Uneori tăcerea nu este de aur. Scriptura spune că toate și-au vremea lor. Și am găsit în viața de zi cu zi faptul că tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Când își are vorbirea vremea ei și tăcerea, nu numai că nu-i de aur, dar ar fi chiar păcătoasă. Printre lucrurile la care ne putem gândi, aș enumera Matei 18 cu 15. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, tăcerea nu-i de aur. Du-te la el și spune-i, fratele meu, sunt zbuciumat, nu pot să te privesc cu toată deschiderea, cu toată dragostea și mă rog pentru noi, ca și relație de prietenie, de frățietate, mă rog pentru tine, dar trebuie să îți spun. Asta e cuvântul Scripturii. Că ne e jenă, că ne e teamă, că poți să n-ai cu cine vorbi la un moment dat, dar asta e învățătura lui Dumnezeu. Când tăcerea nu este de aur sau nu are nicio valoare, atunci când ea poate să însemne un consimțământ. Acum câțiva ani în Statele Unite s-a interzis rugăciunea în școlile publice. Știți de ce? Pentru că cutare a propus, majoritatea și-au dat acordul și cei care de fapt erau marea majoritate au tăcut. Ei n-au zis nici că da, nici că ba, dar tăcerea lor a dus de fapt la această lege. Și în Biblie este în Numeri acest principiu. cu stăpânirea tatălui asupra copilului sau a soțului asupra femeii, cu jurămintele. Dacă el tace, jurămintele acestea le poate duce la îndeplinire. Tăcerea poate fi un consimțământ uneori. Trebuie să avem grijă să nu le dăm consimțământ. Dar n-am spus nimic. Păi tocmai că n-ai spus, trebuia să spui. Și greșim uneori. Suntem slabi și uneori nu suntem cum trebuie din punctul acesta de vedere, dar măcar să învățăm și să mai greșim. Un alt aspect al tăcerii, care nu are nicio valoare uneori, este acela al luării apărării cuiva. Lumea rea aruncă cu pietre foarte ușor în mai oricine. Dacă dumneavoastră, când aveți cuvinte bune de spus sau în apărarea cuiva, tăceți, se creează un dezechilibru. Imaginea este trunchiată. Se creează impresia că a meritat, pentru că așa nimeni n-a spus nimic de bine. În general. Critici nejustificate, zvonuri murdare, lucruri care, dacă toți sunt mânate de cel rău a fi propulsate, atunci cei drepți ar trebui să spună, eu vreau să spun cu orice risc, faptul că asta știu, asta știu, asta știu. Mi-a plăcut o mărturisire a cuiva în Germania. Spune el, mai întâi au arestat pe comuniști și eu nu am protestat, pentru că nu eram comunist. Apoi i-au arestat pe evrei, iar eu nu am protestat, pentru că nu eram evreu. I-au arestat pe sindicaliști și eu nu am protestat, pentru că nu făceam parte din niciun sindicat. I-au arestat apoi pe catolici, iar eu nu am protestat, pentru că eram protestant. Apoi m-au arestat pe mine și iată că nu mai rămăsese nimeni care să protesteze. Acasă se învață și când vorbirea își are vremea ei și când tăcerea își are vremea ei. Acasă se învață faptul că Dumnezeu este atot suveran. Și chiar dacă uneori planurile Lui pot fi zădărnicite, chiar dacă uneori oamenii pot să nu se încadreze pe cărarea cea îngustă, acasă copilul învață, dacă Dumnezeu este totuși suveran sau este neputincios. Acasă părintele poate să spună, dacă Dumnezeu a vrut așa, cine suntem noi să cârtim? Dacă Dumnezeu n-a vrut așa și totuși lucrurile s-au întâmplat, hai să învățăm ceva de aici. Greșeala altuia nu o scuză pe a mea. Dacă s-a greșit, eu îmi văd de integritate și de principiile valoroase pe care Dumnezeu mi le-a dat. Acasă copilul învață și de acolo pleacă cu această certitudine că Dumnezeu e deasupra tuturor lucrurilor. Și în ultimă instanță are o judecată care chiar că echilibrează toate lucrurile și când se trage linie, toate se adună. Sau părintele poate să-și educe copilul cu critică, cu bârfă, cu nu trebuie așa și nu e așa, cu lucruri omenești, prin care copilul nu o să mai știe de suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că e mâna omului, e puterea banului, e egoismul. Nu. Pe lângă toate acestea, Dumnezeu sau intervine, sau îngăduie, dar tot responsabil se face de permisiunea pe care a dat-o. Și așa cum Iosif a trecut prin situații grele și așa cum multe planuri ale Dumnezeu au fost zădărnicite, cei credincioși au rămas convinși că Dumnezeu este suveran și că știe cel mai bine. Gândindu-ne la familie și aș vrea să vă spun faptul că e mare lucru să ai pe cineva care te iubește. Și de multe ori copiii pleacă. Nu întotdeauna își iubesc părinții cum trebuie. Uneori părinții trec la odihnă și nu-i mai ai. Dar atunci când ai un partener de viață care te iubește, pe care îl iubești, sau pe care ar trebui să-l iubești, să știi că e o valoare mare pe care o ai în casă. Mulți sunt văduvi și nu mai au. Mulți sunt necăsătoriți și nu știu ce e aia. E o valoare să știi că ai la cine să mergi și să spui cu toată deschiderea, să știi că niciodată nu te trădează, să fii tu însuți pe deplin și oricât de rănit și oricât de bulversat ai fi, să știi că ai măcar pe cineva printre muritori. Cineva care ține la tine necondiționat. Necondiționat. Prețuiește această valoare și această bogăție cu toate defectele partenerului de viață, cu toate greșelile lui. Închei cu o situație întâmplată în viața unui om nenorocit, de păcat și de boală, care, prin replica lui, ne dă de înțeles cum arată iubirea necondiționată. Era bolnav de SIDA, sindromul HIV, nu l-a căpătat prin injecții nesterile, ci într-un mod cel mai probabil păcătos și societatea știa. Era huiduit, era disprețuit de toți și totuși el, spre moarte, el rezista psihic. Nu era în vârstă deloc, era un bărbat tânăr, era uscat de boală și un reporter s-a trezit să-l întrebe: domnule, sunteți pe moarte și de atâția ani vă luptați cu imunitatea scăzută și cu toate bolile aferente acestei afecțiuni. Cum te rezistați? Și l-a spus așa: mă gândesc că atunci când voi muri, neștiind exact ce se va întâmpla, dar mama mea a fost o ființă bună, credincioasă și cred că ea va fi salvată de Dumnezeu. Iar eu mă gândesc, nu știu dacă va fi, dar mă gândesc că atunci când, după ce voi încheia viața și voi fi înviat, voi fi iarăși lângă mama, poate în brațele ei. Și știu sigur, pentru că mama mea e decedată, dar până a trecut la odihnă, ea întotdeauna m-a primit. Când mă întorceam la ea căit, păcătos, murdar, ea întotdeauna m-a primit, întotdeauna m-a zâmbit. Dragoste necondiționată. Și aceasta mă ține pe mine pe picioare până voi trece la odihnă. Această dragoste necondiționată o are Dumnezeu față de noi toți. Și indiferent de ce am face, El ne-o poartă. Și vrea să ne învețe, mai ales în familie, această dragoste necondiționată. Anumite lucruri sunt condiționate, chiar și între noi. Dar dragostea ar trebui să treacă peste toate. Închei cu versetul cu care am început și gândindu-ne și la familiile noastre și la celelalte frământări: aruncați asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.